numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiind sâmbătă, fiind zi de marți, o să o iei spre facere și avem în continuare dialogul acesta, un dialog care nu e dialog, ci e monolog. Până când, undeva după 15 septembrie, repornim obișnuitele discuții, cum le numiți voi și cum le numesc și eu, care încearcă să fie și un dialog, nu numai un monolog al meu. Dar, ziceam, la început am confundat marțea cu sâmbătă, pentru că mă gândeam să vă spun că ne întâlnim și joi, seara, și pe aceea ne întâlnim sâmbătă, nu duminică seara. Pentru că duminică la prânz o să fiu aici, dar duminică seara nu o să mai fiu, pentru că trebuie să... pentru acel congres. Este un congres legat de tinerii creștini și de educația religioasă și de tradiția românească, deci totul la un loc, așa, un fel de imens, un titlu foarte lung. Menținerea tradiției românești, tradițiilor vechi românești, în contextul importanța tradițiilor în educația religioasă a tinerilor, în contextul modernității, ceva foarte complicat, așa. Și acolo trebuie să ajung și eu pe luni. Și atunci, duminică seara o să plec. Și nu o să ne întâlnim la vecernie, dar ceea ce trebuia să vorbim sau ce trebuia să vă spun duminică seara, o să fac sâmbătă seara după vecernie. Iar marți seara și ne întâlnim din nou. Dar slujba de liturghie de marți dimineața nu va fi marți dimineața, ci va fi miercuri dimineața. Asta vor fi schimbările. Deci nu va fi marțea viitoare de dimineață liturghie, ci va fi miercuri de dimineață. Acum, înfărcându-ne, dacă vă aduceți aminte, am început capitolul 12 de la facere cu chemarea lui Dumnezeu pentru Avram de a ieși din pământul lui, din Urul Caldeii, după aceea din zona Mesopotamiei de nord-vest și chemarea spre țara Canaanului, spre Palestina de astăzi. Primul verset l-am vorbit, l-am tot explicat, deși nici pe departe nu am lămurit toate înțelesurile și toate foloasele pe care le putem noi trage din acest verset. Aș insista asupra celui de-al doilea verset și al treilea verset, asupra care am vorbit deja de 2-3 ori, dar care are multe alte porți de mântuire. Un filozof spaniol spunea, cred că spaniol, spunea, nu poți intra pe toate porțile vieții deodată. Nici noi nu putem intra pe toate porțile vieții Cuvântului Dumnezeu dintr-un verset deodată, dar încercăm măcar să le delimităm. Aceasta e o parte a vieții, mergem mai departe. Aceasta este o parte a vieții și al acestui verset, adică o parte de înțelegere care deschide inima, deschide mintea și îi dă lumină și îi dă libertate minții și inimii. Despre asta este partea vieții. Să știți că Cuvintele lui Dumnezeu au porți ale vieții. Adică și făptura în sine are porți ale vieții și natura și frumusețea ei și omul are, este o mare parte a vieții. De fapt, în afara lui Dumnezeu, care este prima și cea mai mare parte a vieții și unica până la urmă, omul este a doua pentru noi. Pentru noi, omul este a doua parte a vieții pe care putem scăpa spre viață. Celălalt, aproapele. De aceea poruncile la care a strâns Dumnezeu toate poruncile Vechiului Testament sunt să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, adică Dumnezeu poarta vieții, singura ieșire, singura salvare. Și al doua, la fel de importantă, tot la fel ca prima, și pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți, adică a doua poartă a vieții. Din poarta prima a vieții, care este Dumnezeu, cuvintele Lui sunt de mare, mare folos. Fără cuvintele Lui, intrarea pe porții, pe poarta vieții lui Dumnezeu nu se poate fără cuvântul Lui. Nu se poate intra decât prin cuvânt, prin auzire, prin înțelegere, prin cunoaștere, prin coborârea acestui cuvânt de la nivelul minții la inimă. Și de aici încolo de-abia au folos alte porți. De exemplu, Euharistia este o altă parte a vieții, dar ea nu are folos sau nu poți intra prin ea sau nu poți urca la ea sau nu poți să guști frumusețea de după și bogăția de după această poartă dacă n-ai gustat cuvintele vieții, dacă n-ai trecut prin porțile cuvintelor. Adică dacă nu înțelegi bine ce se întâmplă cu tine, cu ce te împărtășești, cine e acel Dumnezeu cu care te împărtășești, nu prea poți gusta sau guși foarte puțin în această lumină și viață care curge prin partea vieții numită Evaristia. Și atunci ne întoarcem la cuvântul al doilea verset. Dumnezeu îi spune în primul verset, ieși din pământul tău, din casa ta, din casa părintelui tău și vino și în pământul care ți-l voi arăta eu. Și după aceea continuă și zice, și eu pentru aceasta, pentru aceasta e o adăugire a mea. Și eu pentru că faci asta, ce voi face? Ce-ți voi da? Sfântul Ioan Gură de Aur spune, atât de mare lucru este ce a cerut Dumnezeu acestui Avram, pentru că i-a cerut ieșirea din politeism. Uitați-vă, mă uit și acum la cei care trec de la o ramură a creștinismului la altă ramură, o ramură greșită a creștinismului spre ortodoxie. Ce greu le este. Cristian Felmi, care era protestant, mare teolog, acum preot și teolog ortodox, înainte doar mare teolog protestant, i-a fost foarte, foarte greu, deși cunoștea în detaliu și o viață întreagă s-a lămurit asupra adevărului ortodoxiei și era recunoscut de toți în facultate și în universitate unde era, că e ortodox în gândire, dar i-a fost foarte greu să treacă la ortodoxie, pentru că toată familia lui, tot neamul lui, tot prietenul lui, toate cunoștințele lui, totul era erau protestanți. Toți. Și însemna o ruptură cu toți. Însemna o ruptură cu toți. Însemna separarea completă. Era ruptura și în familia lui. A fost foarte greu. Foarte greu. Și a trebuit să aștepte la 60-70 de ani ca să facă trecerea aceasta. Așa și cum părintele Gabriel Bunghi a făcut aceasta, deși cunoștea de acum 30 de ani adevărul acesta și se lămurea tot mai mult despre el. L-a făcut acum la aproape 70 și nu știu câți, aproape spre 80 de ani. A renunțat la foarte mult, deși era monah. Și când am fost la dânsul acolo, erau călugări dominicani, părinți dominicani, părinți augustinieni, părinți. Deci tot felul de ramuri ale monahismului catolic, care veneau să-i ceară sfatul, care erau de fel fiii lui duhovnicești din vremea catolicismului, din vremea catolică a lui, și care veneau să-i ceară sfatul și care era lui să se rupă în momentul când a hotărât să treacă la ortodoxie și nu atât de mult i-a fost lui greu să treacă la ortodoxie pentru că era prieten cu papa, era prieten cu cardinalii care îi cerau sfatul, care vorbeau cu el, care sunau pentru orice fel de detalii teologice, pentru că era printre cei mai cunoscuți părinți și teologi ai apusului. Dar cel mai mult l-a durut ruperea de fiii lui duhovnicești pe care încerca să-i ridice încetul cu încetul spre cunoașterea, spre înțelegerea adevărului ortodoxiei, dar e foarte greu pentru că aceștia erau deja oameni maturi, oameni de 50-60 de ani. Mulți dintre ei nu vreau să treacă mai departe decât o înțelegere, decât o mirare în fața ortodoxiei, dar mai mult de atât nu doreau. Și el la un moment dat a trebuit să zică, eu sunt ortodox și prin asta se rupă complet de fiii lui duhovnicești, care au sute și toți oameni deosebiți. Și a fost foarte, foarte greu. Dar a făcut acest pas. Ei, gândiți-vă dacă acestor oameni care erau din catolicism, din protestantism, a fost foarte greu să... Ce a însemnat pentru Avram ieșirea din pământul lui, din casa lui, din țara lui, din obiceiurile lui, din rânduielile lui, din tot. Tot ce înseamnă o viață, Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra acestei greutăți pe care a întâmpinat-o Avram. Greutăți și la nivel personal, pentru că dacă citiți pe Cioran, el o să-l vedeți că face o adevărată apologie a politeismului și spune că ce bine era pentru cei care erau politeiști. Și alegeau un zeu. Când se plictiseau de el, își alegeau alt zeu. Când avea o patimă, își alegeau zeu care era stăpân peste patima și își rezolva zicând că aduce jertfă acelui zeu. Și, de fapt, politeismul rezolva sau cumva mângâia și atingea orgoliu omului și rezolva toate problemele spunându-i că e bine. Le și sacraliza, le dovedea sacre. Le arăta sacre și așa că omul era foarte firesc revărsat în politeism. Așa, într-un fel de răspândire, într-un fel de așa cum suntem obișnuiți să trecem de la o idee la altă, de la un gând la altul, de la o tristețe într-o zi la o bucurie într-altă zi, sau în aceeași zi să fim bucuroși, triști, veseli, deznădăjduiți, nădăjduitori, și ne este firesc să fim așa în căderea noastră. Aceasta, tot felul ăsta de a fi al omului, de a fi foarte schimbător, se rezolva în politeism prin faptul că dacă erai trist, te raportai la deița morții, dacă erai vesel, te raportai la... Dacă îndrăgeai marea, te raportai la zeul mării, dacă orice, oricum ce trăiai, te puteai cumva conserva și aduna acolo în ceva care ți se părea ție atunci pe un moment că îți convine, îți place. Ori rezumarea numai la un Dumnezeu dintre toți această nebunie și pleiadă de zei, să te rezumi numai la un Dumnezeu unic, personal, asta înseamnă o osteneală de clipă de clipă, o strădanie nesfârșită de a te aduna în tine, de a te reformula, de a te reforma tu pe tine clipă de clipă, de a te reașeza înainte de Dumnezeu, de a te oglindi în El neîncetat, de a căuta să vezi dacă te asemeni cu El sau nu te asemeni cu El. Nu ei să se asemene cu tine zeii, ci tu să te asemeni cu Dumnezeul tău. Tu să revii la asemănarea ta. Asta e ceva foarte greu. Asta e o luptă de viață. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Avram a fost chemat la această asemănare. A fost chemat la această luptă clipă de clipă pe care voi, cei care vreți și vă mai străduiți pe calea credinței, o cunoașteți. Că trebuie să luptați cu firea voastră ziua și noaptea. Că odată vă vine să nu mai mergeți la biserică, odată vă vine să mergeți, odată vă vine să vă rugați, odată vă vine să nu vă rugați, odată vă vine să cântați, odată vă vine să jucați, odată vă vine să... Toate sunt și toate trebuie supuse lui Dumnezeu. Și trebuie până la urmă să te supui și să se întâmple ce scrie în Psalmul 50 la sfârșit. Inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu, nova urgisire. Adică să-ți înfrângi și să-ți supui inima. Pentru că toate aceste porniri năzbutioase ale noastre au cumva sediu în inima, nu în inima de carne, ci în inima noastră spirituală, centrul ființei omului. Acolo, ceea ce este omul, în firea lui așa. Și tu trebuie să supui și să ții sub stăpânire inima. Nu să faci ce-ți convine și ce-ți place, ci să faci ce trebuie și să-ți a spus Dumnezeu. Să crezi mai degrabă că ce zice Dumnezeu că e bine, e bine pentru tine, decât ce ți se pare ție atunci că e bine. E foarte greu asta. De aceea politeismul a fost foarte tentant și a rămas încă credința și religia a miliarde de oameni. Și nu vor să o renunțe la ea, pentru că este foarte tentantă, foarte, foarte tentantă și foarte lejeră. Și foarte ușoară și foarte plăcută. Și te lasă să îți asumi tot felul de idei și să ți le preiei și să le aduni și să le pui la un loc, să faci o părere eclectică foarte difuză și diversă. Cum îți place ție? Pe când aici se cere, e ca și cum vedeai triplu, quadruplu în toate felurile și erai ca un amețit primându-te pe acolo, dar tu nu știai că joci pe marginea pastiei și calci pe spin și dai cu piciorul în țepușă și faci tot felul de prostii. Și dintr-o dată vezi clar și atunci dintr-o dată pășești cu finețe printre spini, îți desprinzi ramurile de mur care s-au prins de tine, îți dai jos caiezii, asta e o steneală mare. Înainte ziceai, dar nu o să nimic. Erai ca un om beat, care jonea toate mâinile, picioarele, tot trupul, toată firea și-o rănea fără să știe. Părintele Arsenie insistă pe aceasta și spune că cei care merg după asemenea învățături, și pe protestanții îi identifică cu asta, e ca și cum ar umbla printre cuțite cu două tăișuri sau săbii cu două tăișuri care stau așa, verticale. Și te plimbi printre ele nepăsându-ți cum calci, cum te rag de ele, ce faci și cum te trezești la sfârșit că ești tăiat tot, de sus până jos și rănit îngrozitor. Ceea ce cerea Dumnezeului Avram era tocmai că îi se deschidea ochii, adică să vadă, să cunoască, să înțeleagă și de aici încolo să pășească cu mare atenție printre aceste săbii cu două tăișuri și să îl urmeze pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îi spune, ieși din pământul tău, din casa părintelui tău, din casa părintelui tău și însemnând și din obiceiurile voastre, din felul vostru trăit, din tot ce semna omul până atunci în formarea lui, din felul cum a fost el țăpat în numele Bunicea Părintele Teofil Purian, și să te faci altfel de acum. Urmează-mă pe mine. Ascultă-mă pe mine ce trebuie să devii. Și noi știm foarte bine ce greu este acest lucru, că noi zicem că l-am luat pe Hristos, dar de fapt noi constatăm că suntem foarte asemănători cu părinții noștri, foarte asemănători cu părțile rele ale părinților noștri și cu cele bune, dar mai ales cu cele rele pe care noi ne-am disprețuit în copilărie, când în inima noastră, când copii fiind, aveam anumită curăție a ochilor și a chipului de copil care vede parcă mult mai curat și conștiința era mult mai arzătoare și puternică și vede greșelile părinților, nu-i place un copil mic, cum e cel de acolo de la ușă, numai dacă se ceartă puțin părinții sau numai se uită puțin încordat unul altul, el simte imediat și începe să plângă. Copiii așa simt foarte ușor lucrurile astea, cu o tensiune în casă. Se duc și zic, nu vă mai certați, nu vă și tu zici, dar noi nu ne certăm, vorbim mai tare. Da, de fapt, are adevărul el, nu ei. Dar copiii simt asta, noi nu mai simțim asta și noi observăm că noi nu mai suntem asemănători cu părinții noștri, am urât aceste certuri ale părinților, am urât felul brutal de a fi a unuia sau altuia, isteriile unuia sau altuia, geloziile unuia sau altuia, aberațiile pe care le pot face oamenii mari, le-am urât, am zis, noi nu o să fim așa, dar acum când am ajuns și zicem că suntem și creștini, știm foarte bine și vedem că este foarte greu să ieși din pământul părinților tăi. Pentru că pământul inimii nu s-a făcut cer. Pământul inimii noastre este tot pământ, 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 pământ. Nu s-a făcut, cum zice Daniel Turcea, pământul inimii să facă se cer, un cer arzând. Adică să se facă văzduh, să se facă aer, să se facă libertate. Încă nu s-a făcut și ieșirea din pământul părinților noștri și din obiceiurile noastre este foarte grea. De fapt, imitația asta a datului Avram este dată tuturor. Și toți cei care vor ieși la acest război, de a ieși din sinele lor, din felul lor de a fi, de a se lupta cu pornirile firești, cu modul firesc de a fi, al lor, firescul rău, moștenit, educat, obișnuit, instinctual, cei care încep această luptă vor fi fiii lui Avram, vor rămâne în sânul lui Avram. Aceștia sunt cei care stau în sânul lui Avram. Și știți că mulți au gândit ce înseamnă sânul lui Avram. De ce s-au gândit oamenii ce înseamnă sânul lui Avram? Pentru că Mântuitorul la un moment dat ne spune că Lazar a murit la porțile bogatului și a fost luat de îngeri și a fost dus în sânul lui Avram. Adică atât de important e sânul lui Avram. Dintr-o dată, pentru toți creștinii peste toate veacurile, sânul lui Avram s-a făcut asemănător raiului. Deci ce este acest rai? Ce este acest rai la care ne cheamă Dumnezeu? Cum este acest sânul lui Avram? Cine n-ar vrea să fie în sânul lui Avram, nu? Toți ar vrea să fie în sânul lui Avram. Și atunci, ce este acel sân al lui Avram? Să știți că sân în vechime însemna în proximitate, în apropiere, în curtea, în casa, în sânul lui Avram. Și dacă stăm să ne gândim la viața lui Avram, și mai ales dacă stăm să ne gândim la alte câteva cuvinte pe care Mântuitorul însuși le spune despre Avram, sau Sfânta Trăime le spune despre Avram, când Dumnezeu se numește pe sine, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul Iacob, Dumnezeul Isaac, dar mai ales când Mântuitorul zice, mulți de la puște, la sărit și la miază zi și la miază noapte vor veni și vor ședea la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăție. Aceeași masă la care Dumnezeu zice că sunt chemați toți și care este marea nuntă a Fiului de Împărat, adică masa la care stă Hristos. Masa la care El, Hristos, este mirele, iar noi suntem miresele, toți, oricare în parte și fiecare în parte. Și iar această masă, când s-a întâmplat această masă despre care vorbește Mântuitorul, care a fost acea masă pe care noi putem să o găsim sau să o gândim ca pe ceva la care am vrea să participăm și noi, numai ca ceva care va fi, ci ca ceva care a fost. Acea masă a fost în casa lui Avram, în grădina lui Avram, lângă cortul lui Avram, în ușa cortului lui Avram, sub stejarul Mamrei, când Treimea a stat la masă cu Avram și cu Sara. A stat Treimea sânului Avram, în casa lui Avram. Asta înseamnă să stai în sânul lui Avram. Adică nu numai în sân, cum închipuie în icoane, că dacă mergeți la Voronez, să zicem, o să vedeți jos în stânga, pe un fel de zonă frumoasă, așa ca un fel de rai, și acolo pe Avram, bătrân, ținând așa, ca și cum ar ține așa poala hainei, și aici mulți, 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 mulți copii. Mulți, 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 mulți. Și aceia stau în sânul lui Avram. Să vă uitați pe atenție. Aceia sunt cei care stau în sânul lui Avram. Dar nu e numai atât că stai în sânul lui Avram. În sânul lui Avram stai la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, în casa lui Avram, în curtea lui Avram, în ușa cortului lui Avram, în proximitatea lui Avram, stai la masă cu Sfânta Trăime și eu voi veni la ei, cei ce vor ține cuvântul meu și îl vor împlini, eu voi veni la ei, eu și Tatăl meu și voi cina cu ei. Adică e un lucru pe care Dumnezeu l-a promis în inima lor. Că va veni și va cina și va sta la masă cu noi, adică vom fi în sânul lui Avram și nu este mare lucru să fii în sânul lui Avram. Este mare lucru că în sânul lui Avram este Sfânta Trăime. Că Trăimea și-a găsit casă în sânul lui Avram. În casa lui Avram, în, de fapt nu în casa lui Avram, în bunătatea lui Avram. În milostenia lui Avram. În jertfenicia lui Avram. În credincioșia lui Avram. În asta și-a găsit Trăimea acasă. Și atunci toți cei care vor urma pe vor vrea să urmeze și să aibă și să stea la masă cu Sfânta Trăime, vor trebui să urmeze acest chip al lui Avram. Acum, întorcându-ne. Și al doilea verset, după ce primul verset era acesta al chemării, ieșirii lui Avram din pământul din pământul Urului Caldeii, al doilea verset este o promisiune, că dacă vei ieși, adică e așa de grea promisiunea, e așa de grea cererea asta, încât Dumnezeu spune, iată ce îți voi da în schimb, ca unui copil. Dumnezeu îi răspunde, îi spune la Avram, ieși din pământul tău, ieși din casa tatălui tău, ieși din obiceiurile tale, ieși din rânduielile tale, ieși din toate și vino ca un nebun unde te voi chema eu. Nu-ți voi spune unde, dar trebuie să mă urmezi zi de zi, zi de zi. Și aceeași chemare este pentru toți. Ieși din toate ale tale, ieși din pământul tău, ieși din felul tău de a fi, din obiceiurile tale, din ceea ce ai moștenit, din ceea ce se pare că ești, cel ce vrea să vină după mine, să repede de sine, să-și ia crucea sa, să se repede de sine. Asta e și învățătura Mântuitorului. E aceeași. Ca și aceasta care o spune aici lui Avram. Și aceeași chemare este adresată și nouă. Chemarea asta e adresată tuturor, nu numai lui Avram, cei ce vor sta în sânul lui Avram sunt și ei chemați așa. Tot așa. Asta e chemare și pentru ei. Iar dacă vei ieși din tine și vei începe această luptă, uitați ce va face Dumnezeu, zice. Și ca promisiune, și eu voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta și îți voi mări numele și tu vei fi izvor de binecuvântare. Voi binecuvânta pe toți cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema, îi voi blestema. Și întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Asta este cuvântul ce l-a zis Dumnezeu lui Avram, atunci la ieșirea lui din pământul Mesopotamiei. Și acesta este cuvânt adresat și nouă, veșnic, nu numai lui Avram. Și aici am putea insista pe multe lucruri și o să insistăm pe multe lucruri dacă ne dă Dumnezeu timp și vreme. Să știți că vedem că totul stă în jurul binecuvântării. Te voi binecuvânta și vei deveni izvor de binecuvântare. La greci, binecuvântare se zice evlogin, la evrei se zice baraka sau braka. Braka însemnând binecuvântare la evrei, pentru că la noi binecuvântarea nu mai are, noi nu mai mergem la esență, la rădăcină cu ce înseamnă binecuvântare. Cel mult, cei mai curioși dintre voi s-au gândit că binecuvântare, deci că cuvântare e bună și la asta s-a oprit. Dar și foarte mult este acoperit în înțelesul binecuvântării de ideile pe care le avem noi acum despre binecuvântare. Că i-a dat binecuvântare să preoțească, că i-a dat binecuvântare, că l-a binecuvântat, nu știu ce, că... Și capăt așa un fel de înțeles practic, un fel de aprobare, cum este la armată. Când zice, i-a dat ordin de atac în zona flancului drept, i-a dat ordin de retragere la vatră, i-a dat ordin de... Pare așa un fel de ordin, nu... Nu are semănare cu ordinul. Altor pare un fel de aprobare. Da? I-a aprobat. A fost o aprobare. Dumnezeu a binecuvântat. Adică peste mizerie a venit și binecuvântat Dumnezeu și Dumnezeu poate din orice mizerie, din orice necumință, din orice prostie, din orice răutate să scoate ceva bun. Pare așa un fel de plecare, dar și aprobare. Dar să știți că ar trebui să luăm în seamă și etimologia cuvântului braca din ebraică, care înseamnă binecuvântare, și care s-ar traduce a face pe cineva important, a face pe cineva valoros, a da valoare cuiva, i-a dat valoare. Și cred că e cea mai bună sursă aceasta, sau rădăcina aceasta cuvântului pe care mergem, e cea mai bună și trebuie să o folosim. Pentru că, cu adevărat, în esență, binecuvântarea asta face. Binecuvântarea lui Dumnezeu dă valoare, dă strălucire, dă importanță. Dar nu e importanță de care era străin acea persoană până atunci. Era cu totul străin. Nu. Și așa cum știm noi, că noi toți avem chipul lui Dumnezeu în noi și avem glasul conștiinței în noi și avem harul botezului în noi, dar nu îl simțim lucrător niciodată, cei mai mulți nu l-au simțit lucrător niciodată, unii dintre noi nu putem spune ce este sufletul, dacă am simțit la sufletul nostru. Facem un amestec imens între afectivitate, între sentimente, stări difuze, vis, presentimente, senzații, gând, cuget, luciditate, bliț de gând, așa, care se cerce în minte și zicem, acestea au fi sufletul. Sentimentul ăsta au fi sufletul. Trăirea asta, trăirile inimii sunt sufletul. Starea aceasta de pasiune e sufletul. Bucuria aceasta e sufletul. Asta e sufletul, asta e sufletul, asta. Și nu putem spune, nici nu știu dacă unii și-au pus problema ce este sufletul și dacă l-au simțit vreodată. Cei mai mulți îl confundă cu tot felul de stări sentimentale, afective, ale gândurilor, rațiune, luciditate. Chiar unii îl confundă cu muza, cu cel care îți dă inspirație. Cel care îți dă inspirație, cea care vine, e ceva din suflet. Nu cred că putem pune între niciuna dintre acestea egal cu sufletul. Sufletul este altceva. Mult mai valoros decât atât. Mult mai mult decât atât. Imens. Imens de mult. E ca și cum ai vedea un mușuroi și ai zice, ăsta e sufletul. Și sufletul este Everest. Știți? Așa este să confund orice din aceste lucruri și toate la un loc cu sufletul. Deci fiind așa de departe de cunoașterea sufletului nostru, când zicem că Dumnezeu binecuvintează, braca, înseamnă că noi avem, cum vă ziceam, noi avem în noi chipul Dumnezeu, noi avem în noi glasul conștiinței, avem în noi harul botezului, nici pe acesta aproape nu l-am simțit niciodată și acesta e înfricoșător de trist, de dureros. Aproape că noi nu suntem diferiți de păgâni, deși noi avem în noi harul botezului, harul Duhului Sfânt. Același har de care zicem în timpul liturghiei, în timp ce chemăm harul Duhului Sfânt, Doamne, să trimeată Dumnezeu Duhul cel Sfânt peste noi, pe cum a trimis peste apostolii săi în ceasul al treilea, pe acela bunule, acel har, nu-l lua de la noi, adică noi-l avem, noi toți, ci înnoiește într-un noi cei ce în rugăminte, îl înnoiește într-un noi. Asta face binecuvântarea. Binecuvântarea dă valoare, dă importanță, dă strălucire, redescoperă, redeschide porțile vieții sufletului mort, închis, acoperit cu lespezi de piatră, pentru că veșnicia aproape părea pierdută acel suflet. Nu mai există. Nici nu știm ce este. A murit de mult. Această binecuvântare, dacă are peste cine să coboare, și aceasta a spus-o Mântuitorul, iar dacă nu vă vor primi, în casa în care veți intra, le spune apostolilor care sunt timești doi câte doi, în casa care veți intra, să ziceți, pace casei acesteia, adică binecuvântați casa aceea, cu alte cuvinte, și o anumită traducere chiar așa zice, binecuvântați casa aceea și dacă sunt vrednici cei casei acelea, binecuvântarea va veni peste ei și va rămâne acolo, iar dacă nu sunt vrednici, binecuvântarea se va întoarce la voi, pacea se va întoarce la voi. Deci există și o anumită pregătire a omului, a celui care cere binecuvântarea lui Dumnezeu, pregătire să primească această binecuvântare, fără de care nu prea, sau se primește în parte, sau foarte, e ca și cum ți-ar fi sete și curge peste tine într-o dată o găleată de apă, dar tu nu te, decât să ai umezi buzele, că atât a fost. Nu știu cum să o iei, nu ai fost pregătit să iei acea binecuvântare și tot mor de sete în scurt timp. Așa este binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când omul nu este pregătit. Și nepregătirea lui nu este o chestie, să nu vă înfricoșați acum zicând, dar cine poate să se numească pregătit? Pregătirea este tocmai deznădejdea. Pregătirea este tocmai constatarea neputinței și slăbiciunii și puținătății noastre fără Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu putem nimic. Adică de aceea Dumnezeu insista, de exemplu, când vindeca pe cineva sau când făcea bine cuiva, insista să înțeleagă ce vrea acel om. El, omul, să înțeleagă. El, omul. Ce vrei tu să-ți fac? Și el să spună, vreau, Doamne, și cerea de la credință. Dar crezi tu că pot face eu aceasta? Adică cere în primul rând luciditate, sinceritate, binecuvântarea aceasta, cerere aceasta de binecuvântare de la Dumnezeu. Sau cere în primul rând luciditate, după aceea aș zice sinceritate. Sinceritate să nu mergi cu jumătate de inimă, jumătate de gând, jumătate de hotărâre, ci chiar să o ceri, și dacă o ceri, să o ceri cu sinceritate, adică cu tot sufletul. Și după aceea, în această cerere, să fie cumva toată voința, mintea și inima omului adunate la un loc, pentru că omul e dezbinat. Voința vrea ceva, inima vrea altceva, mintea vrea altceva. Dacă ele sunt cât de cât adunate, cât de cât, și știți, de multe ori ați simțit binecuvântarea Dumnezeu tocmai în boli, în suferințe, în necazuri, în momente de criză. De ce? Pentru că atunci voința, mintea și inima erau adunate la un loc. Nu stătea mintea nu știu unde când tu știi că în două ore, dacă nu plătesc, sunt scos din casă. Nu mai stătea mintea în altă parte. Nici inima nu mai plutea cu gândurile pe internet la nu știu ce doamne de nu știu unde. Nici voința nu... nu știu ce, aș bea o bere sau nu știu ce dorește voința. Nu, ci toate sunt adunate la un loc și în această strigăt al omului în situația aia, când două ore e dat afară din casă, strigătul lui e și sincer, nu mai are nimic de făcut altceva. Și lucid și clar, asta vreau, Doamne, asta vreau. Și nu-și mai pune nădejdea în alte lucruri. Nu mai în Dumnezeu. Nu mai tu mai poți face ceva. Deci sunt situații când nu mai ne dăm seama că numai Dumnezeu poate face ceva. Noi nu mai putem face nimic. În general, se cer aceste trepte, de aia am zis că trebuie să ai puțină deznădejde. Adică să nu mai ai nădejde decât în Dumnezeu. Nimic altceva. Atunci când ceri. Și atunci vine cuvântul Dumnezeu, ți se dorește. Asta e pregătirea. Dar nu trebuie să ajungă omul în starea aceasta de criză absolută ca să aibă această acces la binecuvântarea lui Dumnezeu neîncetată. Adică ca binecuvântarea lui Dumnezeu, care înseamnă bunătatea lui Dumnezeu, care înseamnă mila lui Dumnezeu, care înseamnă luminarea lui Dumnezeu, care înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu în toate felurile înțelese care le putem noi. Binecuvântarea înseamnă tot binele, tot bine. Dumnezeu vrea binele omului, tot bine. Ca să ai acces la această binecuvântare lui Dumnezeu, trebuie să ai trebuie să treci sau să ai sau să deții aceste criterii, sau să le ai sau să fii între ele. Și nu trebuie ca omul să fie într-o situație de criză absolută ca să le aibă. Creștinul adevărat, autentic, e adevărat că părinții pustiei se străduiau să intre în situații de criză. Deci căutau situațiile de criză tocmai ca să aibă acest acces la binecuvântare continuă. Adică părinții pustiei, de exemplu, își opreau orice posibil ajutor de la oameni, posibil ajutor de la oricine altcineva, de la natură, de la fire, tocmai ca să-și pună nădejdea numai în Dumnezeu și astfel să aibă acces la binecuvântarea Dumnezeu clipă de clipă. Asta era nebunia părinților care ieșau în pustietăți fără sfârșit, se așezau pe lângă culcușurile șacalilor, stăteau pe lângă scorpioni, stăteau la două zile de mers până la primul izvor, lucruri aberante, aberante la prima vedere, dar ei doreau atât de mult ca să-și lepe de orice altă sprijin al minții de ceva, orice nădejde în altceva decât în Dumnezeu, așa de mult își doreau asta, e ca și cum cineva și-ar dori numai și numai iubirea unui om și lasă toate celelalte ca să dobândească această iubire, pentru că aceasta îl hrănește, aceasta îl odinește, aceasta îl bucură. E singura care o dorește, această iubire. Restul nu mă interesează nimic. Și atât de mult dorește să obțină această iubire, încât preferă să moară de sete, de foame, de mâncat de șacali, înțepat de scorpion, de șerpi, de vasiliși, de orice o fi. Dar dacă pierd aceasta, dacă pierd iubirea lui Dumnezeu, nu mai contează nimic. Atunci de ce să trăiesc? Așa încât un părinte din părinții pustiei spuneau, dacă Dumnezeu l-a întrebat cineva, dar nu ți-e frică, părinte, aici o să mori, ești bolnav, ești necăjit, ești, uite, scorpion, uite, șacal, uite, nu știu ce, cum să rămâi singur aici? Lasă-ne măcar un frate să rămână cu tine să te ajute. Și a zis, dacă Dumnezeu mă iubește și vrea să trăiesc și să rămân cu El, voi trăi și are mii de soluții să-mi dea să trăiesc. Iar dacă Dumnezeu nu voiește, cer o stare să mai trăiesc. E ca și cum ar spune, iar dacă Dumnezeu nu mă iubește, nu are niciun sens. Nu că Dumnezeu nu mă iubește, nu găsesc cale spre iubirea Lui, cer o stare să mai trăiesc. Pare foarte greu cuvântul așa la prima auzire, dar el e foarte simplu. Exprim acest adevăr ce vi-l spun eu. Adică nebunia de a merge direct spre Dumnezeu, de a căuta numai și numai ajutorul Lui, dar numai că această accedere spre binecuvântarea absolută a Lui Dumnezeu neîncetată, o putem avea noi toți. Nu este interzisă oamenilor din lume. Ea a fost ca un fel de... preluată ca într-un fel de nebunie de acești oameni ai pusirea și acestea au fost atât de rar și atât de puțin. Actualul monahism nu mai are acces la această cale nebună pe care au avut acești părinți. Cale totală. Ei de multe ori în lume se zărește mai greu ca în mănăstirile de astăzi. De multe ori. Cu mai multe greutăți, cu mai multe lipsuri. De multe ori monahismul actual se confunde cu o liniște, cu pace, cu odihnă, cu mâncarea ai oricând, cu tot ce trebuie ai oricând. Înțelegeți? Ceea ce părinții în pustie nici nu vreau să audă de așa ceva. Era aberant, pentru că dacă aveau așa ceva, ei nu mai aveau... Ei nu știau ce să mănânce de seară. Dar pentru ei asta era soluția. Soluția că dacă eu nu știu ce să mănânc de seară, mă las în grijă Dumnezeu și mă raportez la Dumnezeu clipă de clipă, din secunda asta până în de seară. Doamne, nu mă lăsa. Dar și toate sunt unite. Voința, inima, mintea. Numai că mor de foame și de sed. Asta este. Nu mă lăsa. Nebunește. E ca și cum ar fi ispitit pe Dumnezeu. Îl ispiteau puțin pe Dumnezeu ca să fie cu ei zi și noapte. Și Dumnezeu se preta la acest joc. Se preta la acest joc. Dar, de multe ori, monahismul actual nu mai are aproape nimic din această nebunie, ci el s-a domesticit, s-a liniștit, s-a mânzit. Chiar monahii trăiesc mai bine ca multe familii care le lipsesc de multe. Care nu știu ce o să aibă și au terminat banii de la salarii în 3 săptămâni, într-o săptămână, în 3 zile după ce le-au obținut și acum cu ce trăim? Păi acești oameni sunt mai aproape de Dumnezeu prin atenția pe care au spre El, prin puterea cu care cheamă în rugăciune, prin râvna cu care strigă către ziua și noapte, Doamne ajută-ne, Doamne nu ne lăsa, în mâinile Tale ne pune în viață. Așa și sunt foarte aproape, foarte aproape. Și Dumnezeu se bucură de acești oameni. Dar nu e nevoie să treci prin aceste crize totale ca să fie acolo. Omul mare, omul înțelept, știe că chiar dacă le are acum toate, chiar dacă are, cum zicea Părintele Teofil, totuși și încă un leu în plus. Chiar dacă le are, toate sunt în mâna Dumnezeu. De dimineața până seara, dacă Dumnezeu te va lăsa, ești cerșetor. De dimineața până seara. Te acuză de nu știu ce, ți se ia toată averea și te mai bagă și la închisoare și... Foarte ușor. Foarte ușor. De dimineața până seara murim. Foarte ușor de dimineața până seara ajungem paria societății. Ne arată cu degetul pe stradă. Foarte ușor. Nici nu vă dați seama ce ușor. Totul e în mâna Dumnezeu. Nouă ni se pare că stăm bine, să stăm cu pace, cu liniște. Nu. Deci cine e înțelept știe și trăiește tot timpul în această stare de atenția la Dumnezeu, clipă de clipă, în mâna Lui sunt toate, nu în mâna noastră, nu în mâna asigurărilor, nu în mâna prietenilor, nu în mâna apropiaților, nu, ci în mâna Lui Dumnezeu stau toate. Și cine poate să fie așa, nu trebuie să fie nici în pustie, nu trebuie să fie niciunde. Cine poate să fie așa, poate să fie oriunde, așa. Adică încredințarea numai în mâna Lui Dumnezeu. Tu faci tot ce trebuie să faci, muncești, îți faci treaba, dar te încredințezi numai Lui. Restul nu-ți pui nădejde în alte lucruri. Dar acum, întorcându-ne, ziceam că a face pe cineva important înseamnă binecuvântare. Când Dumnezeu binecuvântează un om, îi dă valoare, nu o valoare diferită, nu o valoare care n-a avut-o până atunci, și redescoperă și redeschide calea spre valoarea pe care Dumnezeu a pus-o din veșnicie în acel om. Înțelegeți? Din veșnicie, pentru că Dumnezeu l-a gândit din veșnicie pe acel om. Și gândul lui Dumnezeu a fost curat și desăvârșit de la început. N-a fost întinat, n-a fost murdar, n-a fost mic, n-a fost îngust, n-a fost gârcit. N-ai cum să fie gândul lui Dumnezeu zgârcit, slab, neputincios, nedrept. Gândul lui Dumnezeu, care e Dumnezeu, nu poate să fie nedrept. Nu te-a făcut pe tine fată și pe el băiat, că el a avut tu să fii nedreptățită și el să fie. Nu e adevărat. Nu există nicio nedreptate la Dumnezeu. Dumnezeu nu are gânduri nedrepte. Dumnezeu nu este... Nu-l poți mitui. Nu s-a mituit el însuși de frumusețe sau de... Eu știu de... S-a mituit. Nu s-a înșelat pe sine însuși. Nu s-a călcat el dreptatea lui, dragostea lui, pentru cine știe ce lucruri care vor fi sau pe care le-a gândit el într-un fel sau într-altul pentru că erau diferite ca valoare. Sau... Nu vreau să vă bag pe terenul ăsta care e destul de alunecos. Nu! Toate gândurile Dumnezeu sunt desăvârșite și desăvârșite, adică toate sunt porți spre viață fără sfârșit și de o valoare inestimabilă. E ca și cum, cu alte cuvinte, fiecare om este un gând al lui Dumnezeu. Este un gând al lui Dumnezeu. El va gândi din veșnicie. Știa de totdeauna că tu vei fi. Înainte a fi lumea, știa de tine. De oricine dintre voi. Ei, înseamnă că dacă gândul lui Dumnezeu este desăvârșit și că nu este mitarnic, și nu este nedrept și că nu este strâmb, înseamnă că fiecare dintre voi este sporți spre viață și spre lumină de o valoare inestimabilă, înțelegeți? Adică unice, unice, sunteți un gând de Dumnezeu unic, nemai întâlnit, nemai auzit, nemai văzut, cu neputință de a fi plastografiat, modificat, copiat. Nu se poate, niciodată, în vecii vecilor. Și această valoare Dumnezeu a pus-o în om, omul, având libertate, a acoperit-o, a strâmbat-o, a sucit-o, a învârtit-o. E ca și cum ar fi o temelie bună, dar tu ai făcut casa așa. Sau ai făcut, nu știu cum altfel, casa. Ai stricat totul. Dar temelia și totul era foarte bun și sunt bune. Și ele spun firesc cum să se zice casa în animale. Dumnezeu ar fi vrut ca această casă a asemănării între tine și El, că El este după chipul, noi suntem după chipul Lui și restul asemănarea întregii case și plătește noastră ne-a lăsat-o la mână noastră să facem asemenea cu El. Împreună suntem lucrători la mântuirea noastră cu Dumnezeu. Și noi construim casa nebunește, în nisip, pe tot felul de lucruri, cu materiale greșite, în alte chipuri, ne luând în seamă acest chip lăuntric pe care trebuie să pășim. Și tot ce construim diferit de ce a zidit Dumnezeu și a gândit Dumnezeu este durere. Cade peste tine, este ca un zid greșit făcut, care e plin de igrasie, care îți aduce numai durere în casă, care îți negrește hainele, care îți aduce numai miros. E ca un zid care cade peste tine când dormi. Este ca un acoperiș care lasă să curgă ploaia și apele și zăpezile. Nimic nu iese din ce n-a pus, în ce, dacă tu te zidești altfel decât te-a construit Dumnezeu ca fire, ca făptură, ca înțelegere, și pui altfel, toate acestea te vor obosi, te vor plictisi, te vor duce într-o stare așa de gravă, încât aproape că vrei să spui capăt zilei. Deci, construcțiile greșite pe temelia lui Dumnezeu sunt, duc la o oboseală și la o durere așa de mare și la un stres așa de adânc încât îți dorești să dispari, să nu mai existi. Inevitabil astea ajung toate. La deznădejde, la disperare, la revoltă, la învrutoșare, la... Asta înseamnă că ai construit greșit pe chipul lui Dumnezeu în sufletul tău. Binecuvântarea lui Dumnezeu are această putere de a redeschide, redescoperi temelia acea veche de aur pe care trebuie să construiască casa ta și să reîncepi construcția cărămidă cu cărămidă. Exact cum s-a construit turnul pe vremea lui Zorobabel, care templul lui Dumnezeu, când s-a întors poporul evreu din Babilon, au reconstruit templul lui Dumnezeu și s-au întors într-o țară bântuită de tot felul de neamuri și de pământuri bântuite de animale și de neamuri străine. Și ei trebuiau într-o mână să țină mistria și să pună cărămizile ca să construiască templu și îl făceau pe vechea temelie a templului Solomon care fusese dărâmat și construiau și nu trebuia să se abată de la temelia aceea și să facă exact cum a fost templul lui Solomon și cu cealaltă mână țineau sabia în mână. Și mai puneau cărămidă, mai fugeau după nu știu cine care venea peste ei, mai puneau cărămidă, la propriu făceau așa. Și așa construiau. Acest fel de a construi templu atunci nu a fost întâmplător. Dumnezeu a îngăduit asta ca să ne arate că noi așa trebuie să construim casa sufletelor noastre. Adică să punem pe temelia pe care Dumnezeu a zis-o din veșnicie și, și care este poartă spre viață inegalabilă pentru fiecare dintre noi și neschimbabilă și cu neputință de copiat sau de stricat și să construim, să fim atenți la cum construim, să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu, iar în timpul ăsta, într-o luptă neîncetată cu gândurile, într-o luptă neîncetată cu puterile întunericului, într-o luptă neîncetată cu pornirile firești și nefirești din noi. Neîncetat, 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 neîncetat. Asta este calea. Alta nu este. Cred că destul am vorbit. Eu vreau să vorbesc despre altceva, dar m-am oprit la aceste lucruri. Vreau să vorbesc despre binecuvântare și despre binecuvântarea duhovnicului și despre toate celelalte. O să vorbim data viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne interesează.